Глава 22. Заговорот против Исус.
Се приближуваше празникот безквасници, наречен Пасха. А правосвештениците и книжниците бараа начин како да го погубат, зашто се плашеа од народот.
Јуда е подготвен за предавство.
И влезе сатаната во Јуда, наречен Искариот, кој беше вброен меѓу 12-те. И кога отиде, се договори со првосвештениците и началниците како да им го предаде. Тие се зарадуваа и се спогодија со него да му дадат сребреници. Тој се согласи и бараше згоден час да им го предаде без знаење на народот.
Приготвување на пасхалната вечера.
Дојде денот безквасници кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Па ги испрати Исус Петар и Јован и им рече:
«Одете и пригответе ни пасхална вечера за да јадеме».
А тие му рекоа: «Каде сакаш да приготвиме?» Тој им рече:
«Ете, кога ќе влезете в град, ќе ве сретне човек со стомна вода. Одете по негово куќата, каде што ќе влезе, и кажете му на домаќинот од куќата: „Учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам пасхална вечера со учениците свои?“ И тој ќе ви покаже голема одаја послана. Таму пригответе».
Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија пасхалната вечера.
Последната вечера.
А кога дојде времето, тој седна на трапезата заедно со апостолите и им рече:
«Од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа, се додека таа не се исполни во Царството Божјо».
Тогаш ја зеде чашата, заблагодари и рече:
«Земете и разделете ја меѓу себе, зашто од сега нема повеќе да пијам од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо».
Потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им даде велејки:
«Ова е моето тело, што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен».
Исто така и со чашата, по вечерата велејки:
«Оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролева за вас. Но ете, раката на оној што ме предава е со мене на трапезава. Синот човечки пак заминува според она што е определено, но тешко му на оној човек што ќе го предаде».
И почнаа да се прашуваат меѓу себе кој ли ќе е од нив што ќе го направи тоа.
Кој е поголем?
А се појави меѓу нив и расправија кој од нив да се смета за поголем. Но тој им рече:
«Царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се викаат добротвори. Вие пак немојте така, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, и тој што е старешина да биде како слуга. Зашто кој е поголем, тој што седи на трпеза или оној што послужува? Зар не е оној што седи? А јас сум меѓу вас како слуга. Но вие сте оние што издржавте со мене во моите напасти. И јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец, царство. За да јадете и да пиете на трпезата моја во царството мое, и да седнете на престоли и да им судите на 12-те Израилеви колена».
Предскажување на Петровото откажување. И рече Господ:
«Симоне, Симоне, ете сатаната посака да ве сее како пченица. Но јас се молев за тебе, за да не се изгуби твојата вера. А ти кога еднаш ке се обратиш, укрепи ги браќата свои».
А тој му одговори: Господи, готов сум да одам со тебе и в затвор, и во смрт. Но тој му рече:
Ти велам, Петре, уште пред да запее денес петелот, ти три пати ќе потврдиш дека не ме познаваш.
Кесе, торба и меч. Па им рече:
Кога ве праќав без кесе, и без торба, и без обувки, дали ви недостасуваше нешто?
Тие одговорија: Ништо не ни недостасуваше. И им рече:
Но сега, кој има кесе, нека си го земе, исто така и торба, а кој нема, нека си ја продаде облеката и нека си купи меч. Зашто ви велам, на мене треба да се исполни и ова од писмото. И меѓу злосторници го вбројја, зашто она што се однесува за мене се исполнува.
А ти е рекоа: Господи, еве овде има два меча. Тој им одговори:
Доволни се. Молитва на Маслиновата гора.
И кога излезе, тргна како обично кон Маслиновата гора. По него одеа и учениците негови. А штом дојде на тоа место, им рече:
Молете се за да не паднете во искушение.
И тој се одвои од нив колку камен што може да се фрли, па ги свитка колената и се молеше велејки:
Оче, кога би сакал да ја тргнеш оваа чаша од мене, но нека не биде мојата волја, туку твојата.
И му се јави ангел од небото и почна да го охрабрува. Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше, а потаму беше како капки крв што паѓаа на земјата. Штом стана од молитвата, дојде кај учениците свој и ги најде заспани, зашто беа исцрпени од тага, и им рече:
Зошто спиете? Станете и молете му се на Бога, за да не паднете во искушение. Јудиното предавство.
И уште додека тој зборуваше, ете, се појави мноштво луѓе заедно со еден од 12-те, наречен Јуда, кој се приближи до Исус да го целива. Зашто таков знак им беше дал? Кого ќе го целивам, то е. А Исус му рече:
Јудо, со целив ли го предаваш синот човечки?
Оние пак што беа со него, кога видоа што ќе стане, му рекоа: Господи, да удриме ли со меч? И еден од нив го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А Исус одговори и рече:
Оставете го тоа, запрете.
Па го допре увото негово и го исцели. А на првосвештениците и црковните управници и на старешините што беа дошле против него, Исус им рече:
Како на разбойник ли сте излегле со мечеви и колови за да ме патите? Секој ден бев со вас во храмот и не кренавте рака на мене. Но сега е вашето време и власта на мракот. Петровото откажување.
И кога го фатија, го поведоа и одведоа во домот на првосвештеникот, а Петар оддалеку одеше по него. Кога запалија оган во дворот и седнаа наоколу, седна и Петар меѓу нив. А една слугинка, штом го виде како седи покрај огнот, погледна на него и рече: И овој беше со него. Но тој се одрече од него, велејќи: Жено, не го познавам. Малку потоа, кога го виде еден друг, рече: И ти си од нив. Но Петар му рече: Човеку, не сум. А кога мина време околу еден час, еден друг човек почна да тврди зборувајќи: Навистина и овој беше со него, зашто е галилеец. Но Петар рече: Човеку, не знам што зборуваш. И одеднаш, уште додека говореше, запеа петел. Тогаш Господ се заврти и го погледна Петар, а Петар се сети на Господовите зборови што му ги беше рекол. Уште додека петел не пропее, три пати ќе се одречеш од мене. И штом излезе надвор, заплака горко.
Првите измачувања.
А луѓето што го држеа Исус, му се подсмеваа и го тепаа. Па, кога го покрија, го удираа по образите и го прашуваа велејки: «Проречи, кој те удри?» И многу други хули рекоа против него.
Исус пред Синедрионот.
А кога се раздени, се собраа старешините народни, првосвештениците и книжниците и го воведоа во Синедрионот. И рекоа: «Ако си ти Христос, кажи ни». Но тој им одговори:
«И ако ви кажам, навистина нема да поверувате. А ако ве запрашам, нема да ми одговорите. Отсега Синот човечки ќе седи оддесно на силата Божја».
И сите рекоа: «Ти ли си, значи, Синот Божји?» А тој им рече:
«Вие велите дека сум јас».
А тие рекоа: «Какво сведоштво ни треба уште? Ние сами чувме од неговата уста».